Tengo solo a questo. Il signor mio, vi giuro che non fa niente, o signoria. Non sparagnasse.
No.
Pizza, Tilly! Mi si muove un mazzo!
Ferme!
Vattene, Pinto!
Piglielo!
Pinto, vattene!
Ammazzatelo! Ammazzatelo!
Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, σήμερα στο πρώτο μέρος από το δεύτερο μέρος της τριλογίας «Ο Νονός» με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Δύο χρόνια μετά την επιτυχία και σχεδόν ανέλπιστη του πρώτου μέρους από την μετέπειτα τριλογία, ο Francis Ford Coppola, βασισμένος φυσικά στο ήδη bestseller βιβλίο του Μάριο Πούτζο, «Ο Νονός», δημιούργησε ίσως ένα από τα ελάχιστα sequels που διεκδικούν καλύτερη θέση από τα προηγούμενα, τα αυθεντικά, και μάλιστα μετά από μια τέτοια επιτυχία. Και είναι το δεύτερο μέρος του Νονού. Τη μουσική την έγραψε ο Νίνο Ρότα και θεώρησε ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να δικαιώσει ο Francis Ford Coppola και τον πατέρα του. Έτσι του ζήτησε να συνεργαστεί μαζί με τον Νίνο Ρότα και έγραψε και αυτός κάποιες μουσικές. Έτσι ώστε όταν ο Ρότα επιτέλους πήρε το Όσκαρ, δύο χρόνια αργότερα, να υπάρχει και δίπλα και το όνομα του Κάρμινε Κόπολα, του πατέρα του Francis Ford Coppola, σαν ένα αντίδωρο, διότι δεν ήταν ένας συνθέτης του βεληνικού του Νίνο Ρότα, ούτε του ταλέντου, αλλά ήταν ένας σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος, χρόνια μέσα στη μουσική βιομηχανία, που γνώριζε πολύ καλά, πολλά μυστικά, και έτσι μπόρεσε να συνεχίσει με μια αρκετά ενδιαφέρουσα καριέρα μετά από αυτό το Όσκαρ, δικαιώνοντας και τον γιο του που τον πρότεινε.
Και είναι προφανές ότι αγαπούσε πολύ τον μπαμπά του, γιατί ήθελε να τον αφήσει ακόμη περισσότερο στην αιωνιότητα. Και γι' αυτό υπάρχει και η χαρακτηριστική σκηνή που έχει τοποθετήσει τον πατέρα του σε μικρή ηλικία να παίζει το φλάουτο, ήταν φλαουτίστας ο πατέρας του. Και μιας και βρισκόταν σε μια οικογένεια που σχετιζόντουσαν με όπλα, ήταν σιδηρουργοί, γνώριζαν καλά βέβαια και τα όπλα. Έτσι φτιάχνει έναν μικρό για πολύ λίγα λεπτά μύθο, όπου οι ήρωες της ταινίας, Κλεμέντσα, Τέσιο και Βίτο, στα νιάτα τους βέβαια, περνάνε από το σπίτι του
Τέσιο.
Οπλοποιού παππού του, όπου βεβαίως μέσα εκεί είναι και ο πατέρας Κάρμινε Κόπολα, σε μικρή ηλικία, θα είναι 10 χρονών, και με αφορμή αυτό παίζει ένα κομμάτι στο φλάουτο. Και είναι μια μαγική στιγμή, γιατί ξαφνικά μέσα στην αγριότητα των όπλων που γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή ίσως τα χρησιμοποιήσουν, η μουσική έρχεται τόσο απρόσμενα που τους εφηδιάζει, δημιουργεί ένα σοκ σε αυτούς, που τους θυμίζει τις σικελιάνικες καταβολές τους, την πατρίδα, τον νόστο, την παράδοση. Και εκεί κοιτάζονται μέσα στο ημίφος που το φως από το τζάκι χτυπάει τα πρόσωπά τους και αλλάζει χρώματα, και έχει αυτό το solo flout με ένα πολύ ωραίο έκο να αντανακλά από τον ένα στον άλλον, χωρίς να μιλούν στα βλέμματά τους, ένα κρυφό πόνο και μια βαθιά νοσταλγία, τουλάχιστον ανίποτη με λόγια.
Μια καντζούνα, κοίτα και με πιέσια.
Και νιώθω ότι αυτοί οι σκληροί άνθρωποι έχουν κάπου ένα αδύνατο σημείο. Αυτό. Υπάρχουν πολλές εκδοχές του Ρονού όπου λόγω του μοντάζ αυτή η σκηνή δεν υπάρχει. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ταινία με τη σκηνή που υπάρχει, την πρώτη, πολύ χαρακτηριστική. Μια χαροκαμένη μητέρα πηγαίνει στον αρχινονό Σικελό γύρω από το Κορλεόνε της περιοχής της καταγωγής της μετά από μια κηδεία του ανδρός της, στην οποία ακούγεται ένας πυροβολισμός και της λένε από μακριά ότι σκοτώθηκε και ο γιος της, ο οποίος είχε ορκιστεί εκδίκηση από τους ίδιους εκτελεστές του Σικελιάνου αφεντικού, ο οποίος σκότωσε και τον άντρα της, γιατί τον προσέβαλε κάποια στιγμή και δεν τα σήκωνε αυτά. Έτσι λοιπόν πήγε στο σπίτι του και του λέει: «Τον Τσίτσο, σου φιλώ το χέρι. Σκότωσε τον άντρα και τον μεγαλύτερο γιο μου. Μου μείνε ένας, αυτός ο μικρός που έχω δίπλα μου. Λυπήσου τον. Άσε τον, δεν μου έχει μείνει κάτι άλλο». Και η απάντηση είναι: «Όχι». Οπότε του επιτίθεται και του λέει: «Θα σε σκοτώσω, τον Τσίτσο». Με ένα πρόχειρο μαχαίρι που έχει κρυμμένο στο γοφό της, αυτόματα και ευνηδιαστικά, και με μια κίνηση αυτοθυσίας κρατώντας το μαχαίρι στο λαιμό του, φωνάζει προς το παιδί της: «Και εσύ, Βίτο, τρέχα, φύγε». Αυτό σηματοδοτεί και το λόγο για τον οποίο στον πρώτο νονό το κύριο θέμα είναι η τρομπέτα. Γιατί ακόμα στο μυαλό του πιτσιρικά που τρέχει να σωθεί, ακούγοντας τον πυροβολισμό και γυρίζοντας πίσω το κεφάλι του και βλέποντας τη μητέρα του να εκτελείται μπροστά
από τους άντρες του υπέρβαρου και τρεμάμενου από το φόβο φοβερού και τρομερού, κατά τα άλλα, Ντον Τσίτσιο,
αντυχεί ακόμα η βασική μουσική της μπάντας του χωριού του,
την οποία και άκουσε πριν λίγο στην αρχή της ταινίας, στην κηδεία του πατέρα του.
Είναι αυτή που γνωρίζουμε και από τις δικές μας μπάντες και ειδικά μάλιστα τις φιλαρμονικές.
Όπως αυτής της Κέρκυρας, ας πούμε. Κυρίως μπάντες πνευστών και κρουστών, οι οποίες συνοδεύουν γάμους, λιτανίες, κηδείες, αλλά και παρελάσεις και οτιδήποτε σχετίζεται με τις μεγάλες στιγμές μιας μικρής κοινωνίας, μιας πόλης. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει κατά κόρον σε αυτή την τριλογία και η μουσική αντλεί κυρίως από αυτό το άκουσμα.
Και αυτό ακριβώς είναι το παράξενο, διότι η τρομπέτα, όπως ακούσατε, του θέματος του Νονού, αντλεί και όχι μόνο αυτό, είναι και στην ίδια τονικότητα με τις τρομπέτες που ακούγονται 2 χρόνια αργότερα
και πάλι
στην πρώτη σκηνή του δεύτερου Νονού, που είναι η παιδική του ηλικία ουσιαστικά. Και αυτό είναι ένα πολύ προχωρημένο, αν το σκεφτεί κανείς, μουσικό τέχνασμα.
Έτσι ξεκινάει και το δεύτερο μέρος του νονού, μιας και από την τρομπέτα του πατέρα που φέρνει τις μνήμες από τις τρομπέτες αυτής της κηδείας. Πηγαίνουμε και στο θέμα του Μάικλ, αν το θυμόσαστε τον προηγούμενο πρώτο νονό. Μας δείχνει την εξέλιξη αυτού του φτωχόπεδου
του Βίτο από το Κορλεόνε,
το οποίο δεν γνωρίζουμε ποιες ήταν οι καταβολές του. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι είναι αυτοδημιούργητος μέσα από μεγάλες δυσκολίες. Αυτές τις δυσκολίες μαθαίνουμε τώρα
στην ταινία Νονός νούμερο 2,
όπως και την άνοδο και πτώση του αγαπημένου του μικρότερου γιου
Μάικλ,
γιατί είναι ο πιο έξυπνος και ιδιοσυγκρασιακά αυτός που θαυμάζει περισσότερο. Και αυτός τον οποίο δεν θα ήθελε να μπλέξει στον δρόμο τον οποίο ακολούθησε ο ίδιος. Αλλά βέβαια η μοίρα τον τραβάει πάλι μέσα, και αυτό φαίνεται βεβαίως με έναν πολύ οικονομικό και γλαφυρό τρόπο και στη μουσική.
Ακούστε τώρα τα δύο θέματα άρρηκτα δεμένα. Τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο σαν φυσική αναπόφευκτη συνέχεια.
Πριν ξετυλίξουν τα θέματα τις αρετές τους, θα ήθελα πάντα να πω και μερικά πράγματα για την ιστορία, μιας και είναι αυτή η οποία υπαγορεύει και στους σωστούς συνθέτες και σκηνοθέτες το τι πρέπει να γίνει. Και έτσι ο μικρός, ο οποίος έχει γλιτώσει προς το παρόν, την ώρα που τον κυνηγούν οι μπράβοι, οι εκτελεστές δηλαδή, μέσα στο χωριό, κάτω από τη μύτη τους, όπως ίσως θυμόσαστε ότι έχετε δει το έργο, μέσα σε ένα καλάθι, πάνω σε ένα γαϊδουράκι κάποιου πλανόδιου δήθεν, τον φυγαδεύουν οι θείοι του και τον στέλνουν με καράβι στην Αμερική. Το παιδί αυτό είναι μόνο του. Μας τον δείχνει λοιπόν σε γκροπλάν, σε ένα πλοίο το οποίο λέγεται Μούσουλου, μαζί με άλλους, οι οποίοι έχουν έρθει από την Ιταλία, μέτικοι, πρόσφυγες, αναζητώντας εργασία και ένα καλύτερο μέλλον. Μόνος του όμως. Ο πιτσιρικάς είναι μόνος του. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα με ελάχιστες νότες, για λίγα μόνο δευτερόλεπτα, να του ζωγραφίσει το πορτρέτο της παιδικής του ηλικίας. Και έχει μάλιστα βάλει ο Μποέ ψηλά κρατημένο σε 3 νότες, κατεβαίνοντας κάτω, πονεμένα. Πάρα πολύ, γιατί πάνω σε αυτό το πλοίο κάνει γκροπλάν στα μάτια των ανθρώπων που αντικρίζουν για πρώτη φορά την Αμερική. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, πάνω στη στενοχώρια, σαν να ανοίγει λίγο ο ουρανός της αισιοδοξίας. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ευεξίας. Πριν τη στιγμή που ανοίγει το πλάνο και βλέπουμε το άγαλμα της ελευθερίας μπροστά μας, ξετυλίγεται πλέον ξεκάθαρα το θέμα του δεύτερου νονού, δηλαδή της περιπέτειας την οποία αυτός ο πιτσιρικάς θα ακολουθήσει και της οποίας οι συνέπειες θα επηρεάσουν και την οικογένειά του. Εδώ λοιπόν έρχεται το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα έχει μεγάλη ιστορία, διότι προέρχεται από το γνωστό μας θέμα αυτό. Δεν το είχαν εγκρίνει τότε ως επιλέξιμο για τα Όσκαρ, για να συναγωνιστεί, και απορρίψαν τη μουσική, διότι ανήκε, όπως είχαν πει, σε ένα έργο του 58, τη Φορτουνέλα. Έτσι ήταν, έτσι το είχε γράψει. Αλλά του άλλαξε την προσωπικότητα, δεν το δέχτηκε αυτό η Ακαδημία, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, και έτσι δεν μπορούσε να συμμετέχει και να πρωταγωνιστήσει στα Όσκαρ για μουσική. Και σκέφτηκα μετά από 2 χρόνια και του το είπε και ο Φόρντ Κόπουλα, του λέει: καλά, τώρα γράψε κάτι άλλο, γιατί είναι κρίμα. Θα γράψει μια καταπληκτική μουσική και αυτή τη φορά πρέπει να το πάρει. Μη θέλοντας να φύγει από το πνεύμα και την ατμόσφαιρα, το λυρισμό, το αίσθημα, το κύριο δηλαδή, τη μελαγχολία που είχε δημιουργήσει στο πρώτο, τι έκανε? Κράτησε τις αρμονίες τις ίδιες. Και άλλαξε τη μελωδία. Έγραψε άλλη. Αυτό είναι πολύ έξυπνο και ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο, διότι έχεις μια τόσο καταπληκτική μελωδία. Πώς να σκεφτείς να φτιάξεις κάτι άλλο? Αν κάποιος όμως πάει στο πιάνο και παίξει και τις 2 μελωδίες, θα καταλάβει ότι είναι οι ίδιες αρμονίες με άλλη μελωδία επάνω. Η πρώτη είναι. Και στο δεύτερο νο. Και συνεχίζουμε, νόνος 1. Νόνος 2. Νόνος 1. Νόνος 2. Βλέπετε λοιπόν πόσο είναι παντρεμένα σαν 2 αδέρφια αυτά τα 2 θέματα, τα οποία φαίνεται ότι γεννιούνται από τις ίδιες ρίζες και έτσι διατηρούν ταυτόχρονα και την αισθητική και νοηματική ενότητα και συνέχεια των 2 ιστοριών. Μάλιστα, αν τα δούμε καθαρά σαν ένα πορτρέτο του χαρακτήρα, διαγράφουν και περιγράφουν με πολύ ωραίο τρόπο την προσωπικότητα του ενός και του άλλου. Διότι ο πατέρας Βίτο, ο Μπράντο, ο ήρωας που έπαιζε ο Μάρλον Μπράντο, είναι ένας άνθρωπος ως επιτοπλίστων αισιόδοξος, δυνατός και πάνω στον οποίο μπορείς να στηρίζεσαι. Τον αγαπούν όλοι. Γιατί? Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έκανε ό,τι έκανε για να επιβιώσει. Όχι γιατί του άρεσε. Ήταν ζήτημα επιβίωσης. Και μάλιστα λίγα έκανε σε σχέση με αυτά που τράβηξε γι' αυτό. Και το θέμα του είναι σχετικά αισιόδοξο παρότι στην Ελλάσσονα, γιατί ανοίγει σαν λουλούδι προς τα πάνω. Ο γιος του, ο Μάικλ, και το δράμα στον δεύτερο νονό σχετίζεται με έναν άνθρωπο που δεν τον αγαπούν και γι' αυτό δεν τον υπηρετούν. Τον υπηρετούν επειδή τον φοβούνται. Και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Δεν είναι το ίδιο δυνατό σαν τον πατέρα του. Και επιπλέον, κάνει αυτό που κάνει για να μην θεωρηθεί ότι είναι αδύναμος. Για να διατηρήσει δηλαδή την εξουσία στα μάτια των γύρω του. Και να μην θεωρήσει κανείς ότι ήταν υποδέστερος της ευθύνης που του ανατέθηκε. Εξού και το θέμα δεν ανεβαίνει προς τα πάνω, που ανεβαίνει στον πρώτο νονό, αλλά κατεβαίνει πεσημιστικά από την αρχή, με πολύ πόνο. Κατάβει. Παρά τα αυτά, είναι και τα 2 ηλιοφύη. Προσωπικά θεωρώ το δεύτερο ένα αριστούργημα που πραγματικά δένει καταπληκτικά με την ταινία, ίσως περισσότερο και από ό,τι θα έδινε και το πρώτο, και δικαιολογημένα πήρε το βραβείο Όσκαρ επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Σημασία έχει ότι το ακούμε στη σκηνή που ο μικρός Βίτο μαζί με όλους τους άλλους συνταξιδιώτες του βλέπει το μέλλον του κάτω από το άγαλμα της ελευθερίας. Thank you.
Με την άφηξή του βέβαια στο Ellis Island, ο μικρός Βίτο διαγνώσκεται με ευλογιά, θανατηφόρα τότε, οπότε
και τον βάζουν σε καραντίνα, καλή ώρα, στην ίσο Ellis. Και δείχνει λοιπόν κάποια στιγμή το παιδάκι, το οποίο είναι μόνο του βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ένα δωμάτιο, περιμένει εκεί, δεν υπάρχει κανείς να τον παραλάβει, δεν επιτρέπεται άλλωστε, και δίνει τη δυνατότητα για μία ακόμη φορά στον Κόπολα με το Ρότα να κάνουν ένα σχεδόν σπαρακτικό μουσικό σχόλιο που πάει κατευθείαν στον ψυχισμό του ήρωα. Και τι είναι, ένα τραγούδι, παιδικό τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε τόσο από την αυθεντική του εκτέλεση, όσο και στη μαγική εκδοχή που ο μικρός είναι μόνος του σε αυτό το δωμάτιο που είναι σαν κελί και το τραγουδάει. Και τι λέει αυτό το τραγούδι, είχα ένα γαϊδουράκι. Ήταν τόσο όμορφο. Πόσο λυπάμαι, μου το σκοτώσανε. Αυτό βέβαια σχετίζεται, όπως ίσως γνωρίζετε, ότι το κρέας του γαϊδάρου στις παλιότερες εποχές, ειδικά στην Ιταλία, ήταν μεγάλο ντελικατέσεν. Παρά τα αυτά, η παρέα και ως δείγμα αγροτικής προέλευσης, ήταν φυσικό να είναι ένα γαϊδουράκι και το παιδί να μπορεί να θέλει να ανακαλέσει, όπως όταν είμαστε μόνοι μακριά, αυτή είναι και η δύναμη της μουσικής, τις στενές σχέσεις του περιβάλλοντος, την τρυφερότητα και τις καλές αναμνήσεις παιδικής ηλικίας. Το ακούμε στην αυθεντική σιτσιλιάνικη εκδοχή του και λίγο-λίγο περνάμε μέσα στο έργο.
Το 1953, μισό αιώνα αργότερα, στο σπίτι των Κορλεόνε, αλλά πλέον του Μάικλ, ένα εκκλησιαστικό όργανο στο παρεκκλήσι της έπαυλης στη λίμνη Ταχώε παίζει το θέμα του Νονού και παντρεύεται με το τραγούδι του νεαρού τότε Βίτο πάνω στο πρόσωπο του εγγονού του, γιου του Μάικλ. Που μαζί με τα υπόλοιπα παιδάκια των καλών οικογενειών εκκλησιάζονται με αφορμή την πρώτη του Θεία Κοινωνία, που για τους καθολικούς είναι μια μεγάλη στιγμή για κάθε χριστιανό, με αφορμή την οποία ο πατέρας του δίνει μια τεράστια δεξίωση, υπερπαραγωγή. Βρισκόμαστε λοιπόν μισό αιώνα αργότερα, 1953. Σε αυτό το πάρτι όμως, σε ευθεία αναλογία με αυτό το οποίο έκανε και ο πατέρας του Βίτο στη δική του εποχή, τώρα και ο Μάικλ κάνει business. Είναι ένα προπέτασμα για να δημιουργήσει νέες δουλειές, να κλείσει προηγούμενες, να κάνει χάρες, να προχωρήσει τα σχέδιά του, να ζυγίσει τους εχθρούς του και μάλιστα με αυτό σαν αφορμή ο γερουσιαστής Γκύρι, ο οποίος είναι και καλεσμένος του, του δείχνει φανερά ότι τον εχθρεύεται και τον αντιπαθεί, ζητώντας υπέρογκα ποσά προκειμένου να προωθήσει τα επιχειρηματικά του σχέδια, δημιουργώντας σχεδόν με το ξεκίνημα του έργου ένα κακό προηγούμενο που στο μέλλον θα του στοιχήσει πικρά. Διότι και ο γερουσιαστής Γκύρι κακός δεν ακούει προσεκτικά τη μουσική που παίζεται έξω από την πίστα, στους κλειστούς οικογενειακούς κύκλους, μια μουσική που απηχεί τις καταβολές και την ταυτότητα του ανθρώπου με τον οποίον συνδιαλέγεται. Αλλιώς θα ήταν πιο προσεκτικό. Αυτή τη μουσική που μόλις ακούσατε τώρα που είναι φυσικά μια ταραντέλα, την φέρνει και στην αρχή του δεύτερου. Προσέξτε κάτι περίεργους παραλληλισμούς που κάνει. Αυτή τη φορά όμως στο δεύτερο ο Πεντάντζελη, πέντε άγγελοι, γιατί όπως γνωρίζετε οι Σιτσιλιάνοι είχαν πολλά ελληνικά ονόματα, υπάρχει η ελληνική παροικία εκεί, είναι ένας παλιός συνεργάτης του τον Βίτο, του παππού, του πατέρα, που τον έπαιζε ο Μπράντος, στα νιάτα του, και έρχεται λοιπόν σε αυτό το δεύτερο μέρος να συναντήσει, σε αντιστοιχεία με τις συναντήσεις που είχαν στο γάμο στο πρώτο, τώρα το γιο, τον Μάικλ, το Μιχαλάκι, σαν να λέμε. Ο Πεντάντζελη είναι μεγάλος ηλικία και έχει μάλιστα και αυτή τη βαριά τη φωνή που έχουν όλοι ταλαιπωρημένοι από τις κακουχίες της ζωής, κυρίως οι αγρότες που έχουν βγει έξω και έχουν παλέψει και φέρνουν μαζί τους αυτό το αποτύπωμα της μεγάλης προσπάθειας. Λοιπόν, όμως κάνει ένα αστείο μουσικό εδώ ο Ρότα μαζί με τον Κόπολα. Σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε τόσο ωραία να παίζεται, προσπαθεί, ζητώντας από την ορχήστρα ο Πεντάντζελη, λέγοντας ότι κοίτα, δεν μπορώ να περιμένω τώρα τον Μάικλ που με έχει βάλει στην ουρά. Είναι δυνατόν εμένα τώρα που είμαι πατέρας του και είμαι στην οικογένεια τόσα χρόνια να με έχει να περιμένω στο λόμπι? Είναι δυνατόν? Και τι κάνει, πάει στην ορχήστρα και του λέει: παιδιά, παίξουμε καμιά ταραντέλα. Αυτό, προσέξτε, γίνεται μεταξύ όλων των δραματικών συζητήσεων που γίνονται μέσα στο σκοτάδι. Όταν ο γερουσιαστής δηλαδή του θίγει την οικογένεια και αρχίζει και βρίζει, κάποια κεφάλια μέσα στο σκοτάδι κινούνται και είναι πολύ πιο επικίνδυνα και πολύ πιο υποβλητικά από όλες τις άλλες τρομακτικές ταινίες που μπορεί κανείς να δει. Δεν έχουν όμως μουσική. Η μουσική έρχεται σαν αντίθεση. Την ώρα που ο Πεντάντζελη του λέει παίξτε κάτι, ελάτε, και τους τραγουδάει. Όμως η μπάντα παίζει τζαζ και φυσικά θυμάται ένα σαξονικό τραγούδι που το οποίο μάλιστα το γνωρίζανε και κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Και κάνει ακριβώς αυτό το λογοπαίγνιο το μουσικό και είναι αστείο αν το σκεφτείς και ταυτόχρονα πολύ συμβολικό, διότι στην πρώτη περίπτωση,
στον ονό νούμερο ένα που ζούσε ο Βίτο Κορλεόνε,
το τραγούδι λειτουργεί μια χαρά. Στη δεύτερη,
στον ονό νούμερο 2 που βασιλεύει ο Μάικλ,
κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν είναι ακριβώς όπως τα παλιά. Παραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμ
Πέστα μα!
Το πάρτι όμως το δίνουν πολλές μουσικές. Είναι ένα πολύ συλλεκτικό πάρτι με πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες και η αναλλαγή αυτών των διαφορετικών μουσικών στυλ ζωγραφίζει ανάγλυφα το αλαλούμ της σύνθεσης όλων αυτών των ετερόκλητων ανθρώπων.
Μέσα σε αυτές τις μουσικές λοιπόν ξετυλίγονται όλες οι σχέσεις των μελών. Ακούσατε πριν λίγο τη φωνή της συζύγου του μεγαλύτερου αδερφού, ο οποίος όμως δεν έχει τα ίδια φόντα τα πνευματικά με τον Μάικλ και ο οποίος είναι πάντα το πρόβλημα της οικογένειας, με μια σύζυγο που δεν μπορεί να ελέγξει, η οποία βρίσκεται μονίμως εκτός αυτού μεθυσμένη και εκθέτει όλη την οικογένεια.
Απ' την άλλη, ο Μάικλ, σε αντίθεση με τον πατέρα του που ήταν πάντα με ένα χαμόγελο ό,τι και αν συνέβαινε και με μια έμφυτη αισιοδοξία, είναι συνεχώς σκοτεινιασμένος. Προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι άξιος συνεχιστής του πατέρα του, αλλά βάλεται από παντού, μέσα από την οικογένειά του, από τους συγγενείς, δεν εμπιστεύεται κανέναν και δεν δείχνει κυρίως την αγάπη και την αίσθηση της μεγαλοσύνης που δείχνει ο Ντον Βίτο. Αναρωτιέται λοιπόν εύλογα κανείς πώς αυτή η επιτυχία του 1955, με το οποίο η ορχήστρα επικαλύπτει στους εξωτερικούς χώρους το δράμα και τις δολοπλοκίες που επεργάζονται οι σκοτεινοί ήρωες στα κλειστά τους δωμάτια μέσα, για ποιον Mr. Wonderful μιλάει. Γιατί όσο και αν προσπαθεί, ο Μάικλ μόνο Mr. Wonderful δεν είναι, αλλά και δεν νιώθει. Αλλά η αντίθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
This glow, why the thrill when you say hello? It's a strange and tender magic, you do, Mr. Wonderful, that's you. Why this trembling when you speak? Why this joy when you touch my cheek? I must tell you what my heart knows is true, Mr. Wonderful, that's you. And why this longing to know your charms, to spend forever here in your arms? Oh, there's much more I could say, but the words keep slipping away, and I'm left with only one point of view, Mr. Wonderful, that's you. One
όσο οι οπτικές τόσο και οι ηχητικές φωτοσκιάσεις δίνουν και παίρνουν. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο κάνει πολύ ωραία αντίθεση είναι η βαριά μαφιόζικη φωνή του Μάικλ Γκάτσο, ενός θεατρικού συγγραφέα ο οποίος έγινε ηθοποιός μετέπειτα στη ζωή του και μάλιστα προτάθηκε για Όσκαρ για το συγκεκριμένο ρόλο, του Φρανκ Πεντάντζελη, καθώς απέναντι σε έναν μονίμως στοϊκό Μάικλ, αλλά βράζοντα εσωτερικά, εκμεταλλευόμενος βέβαια την ηλικιακή διαφορά, αλλά και τη χρόνια σχέση φιλίας. Του εκφράζει με δεικτικό και ενοχλητικό τρόπο την ανεπάρκεια του Μάικλ απέναντι στον άλλοτε κρατεό πατέρα του, αλλά και την προσωπική του διάθεση για ανυπακοή απέναντι στις προσταγές του Μάικλ, προκειμένου να χαμηλώσει το κεφάλι σε θανάσιμους εχθρούς τους οποίους ευχαρίστως θα σκότωνε. Αυτό που του σώζει είναι ότι φεύγοντας καταπονημένος μετά από τα τελείωτα ραντεβού του ο Μάικλ και κοιτάζοντας το ρολόι του, έχοντας βραδιάσει πλέον για τα καλά, βγαίνει έξω πάλι στο πάρτι για να χορέψει με τη σύζυγό του, την Κέι, η οποία είναι 3 μηνών έγκυος. Της λέει: «Συγγνώμη που σε έχω αφήσει. Έχω πάρα πολλές δουλειές και ξέρεις ότι όλα θα γίνουν νόμιμα. Μα μου το έχεις πει», του λέει, 7 χρόνια πριν, την ώρα που ακούνε αυτό το ωραίο τραγούδι. «Προσπαθώ», της λέει, «προσπαθώ. Και η μουσική τους παίρνει για λίγο, όπως είπαμε, στο όνειρο».
How's the baby?
Sleeping inside me.
Does it feel like a boy?
Yes. Yes, it does, Michael.
Kate. I'm sorry about all the people today. Bad timing. It couldn't be helped, though.
It made me think of what you once told me. In 5 years, the Corleone family will be completely legitimate. That was 7 years ago.
I know. I'm trying, Doc.
Εδώ με ένα τραγούδι του πατέρα του Φράνσις Φορντ Κόπολα, του Κάρμινε Κόπολα, ο οποίος και το διευθύνει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι μια επιτυχία της εποχής, στο στυλ των 50s. Το τραγούδι λέγεται «Every time I look in your eyes» και ο τίτλος βέβαια έχει το νόημά του.
Και τελειώνοντας μαζί με το γλυκό αυτό τραγούδι, προσέξτε τώρα αντιθέσεις, πηγαίνει στην σύζυγό του, την Kay που υποδίδεται η Diane Keaton, και την κοιτάζει. Και ναι μεν ακούσαμε το θέμα του νονού μετά από το τραγούδι, αλλά ακούσαμε και κάτι καινούριο. Αυτό είναι το θέμα της Kay. Το θέμα της Kay έχει μια γλυκύτητα, μια καθοδική σχεδόν μελαγχολία. Τραγούδι, δηλαδή δείχνει πως αυτή η κοπέλα είναι μια παραδοσιακή και κατά κάποιο τρόπο εντός του πλαισίου, καθώς πρέπει αυτή η σεμνή, ας πούμε, ύπαρξη που το μόνο που θέλει είναι την ησυχία της επί της ουσίας. Είναι έγκυος και την κοιτάζει. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει. Όταν την κοιτάζει και την πλησιάζει, ακούμε. Αυτές οι ψυχρές συγχορδίες, λίγο σαν να την πλησιάζει ο κίνδυνος, ακούστηκαν στον πρώτο νονό, όταν ο Μάικλ περίμενε έξω από το νοσοκομείο τον πατέρα του και προσπαθούσε να δει τι θα γίνει. Αυτές οι ψυχρές... δείχνοντας την αγωνία που έχει και τώρα που την κοιτάζει για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, το πόσο εύθραυστος είναι, γιατί φυσικά αυτές οι πέμπτες που είναι μόνες τους εκεί επάνω σε αφήνουν σε ένα μεγάλο ερωτηματικό και λίγο λίγο έρχεται να τον ζεστάνει το θέμα της Kay. Thank you. Και εδώ πάλι άλλη μια αντίθεση. Τώρα μετά από όλη αυτή τη γλυκιά ατμόσφαιρα, κάποια στιγμή τον ρωτάει, μου λες γιατί είναι ανοιχτά τα παράθυρα, μια στιγμή του λέει, κλείστα γιατί τα έχεις ανοίξει. Και τότε συνειδητοποιεί ότι δεν έπρεπε να είναι ανοιχτά τα παράθυρα. Και βλέπει στο πέρα-πέρα σημείο του κήπου κάποια όπλα να κινούνται προς το μέρος του. Πέσε κάτω, της λέει, και αρχίζουν οι πυροβολισμοί. Δηλαδή δεν σε αφήνει σε ησυχία αυτό το έργο.
Πιάστε τους ζωντανούς. Ορίεται ο Μάικλ.
Εδώ ο Ρότα χρησιμοποιεί στο φόβο του απάνω και στην αγωνία το θέμα του Μάικλ.
Ο Μάικλ αποφασίζει να εξαφανιστεί για λίγο καιρό μέχρι να βρει ποιος είναι ο ένοχος και πρέπει να αποχαιρετήσει το γιο του. Εδώ η μουσική εμφανίζει το θέμα του παππού, του προπάτορα, του Ντον Βίτο, το γνωστό. Απαντά στο μότο «Οι δεσμοί αίματος είναι και δεσμοί θέματος». Εδώ σε μια εύθραστη εκδοχή από Glockenspiel.
Στο παιδί του, αποχαιρετώντας τον, γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να μείνει εκεί, πρέπει να φύγει, και του λέει «Να έρθω κι εγώ μαζί σου, μπαμπά». Κάποια μέρα, του λέει, και από πίσω το θέμα που ακούσαμε στην τρομπέτα, παιγμένο σαν από παιδικό παιχνίδι που το κάνει κάπως τρομακτικό.
Anthony, I'm going to be leaving very early tomorrow.
Will you take me?
No, I can't, Anthony.
Why do you have to go?
I just have to do business.
I could help you.
Someday.
Πριν λίγες ώρες σε μια συνάντηση, ο παλιός συνεργάτης του πατέρα του, μεγάλο επιχειρηματίας και μεγάλο μαφιόζος Χάιμαν Ροθ, του άνοιξε το δρόμο για τα καζίνα στο Las Vegas. Μήπως έχει σχέση αυτό, ποιος να τον ζηλεύει άραγε. Φεύγοντας, αφήνει στον θετό του αδερφό και δικηγόρο κονσιλιέρε της οικογένειας που ο πατέρας του περιμάζεψε από τα πεζοδρόμια της Νέας Υόρκης και τον έκανε δικό του παιδί, τον Τόμ Χέιγκεν, την πλήρη εξουσία της αυτοκρατορίας των Κορλεόνε. Προς το παρόν αυτός θα είναι ο Ντόν. Με όλες αυτές τις σκέψεις, σε αυτή την αμήχανη λοιπόν στιγμή που πρέπει να αποχαιρετήσει την οικογένειά του, τόσο το θέμα της συζύγου του, της Κέι που ακούσαμε προλίγου, όσο και το νυν θέμα με τον Glockenspiel του μικρού του γιου, συνδυάζονται σε έναν θλιβερό αποχωρισμό.
ήταν η πρώτη ενότητα από το δεύτερο μέρος του Νονού. Η μουσική του Νινορότα, έτσι όπως ξετυλίγει για μία ακόμη φορά τα όνειρα, τις φιλοδοξίες, τους πόνους και ένα αβέβαιο μέλλον, το οποίο ετοιμάζεται να επενδύσει και στη συνέχεια με τα ιδιαίτερα αυτά ιταλικά χρώματα.
Η με Όσκαρ βραβευμένη μουσική του Νινορότα και του Κάρμινε Κόπολα.
Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ιλιάδη. Μέχρι αύριο.
Ένα πράγμα που έμαθα από τον πατέρα είναι να προσπαθείς να σκέφτεσαι όπως οι άνθρωποι γύρω σου σκέφτονται. Με αυτή την έννοια όλα είναι πιθανά.
And on that basis, anything's possible.